Liela atšķirība, vai cilvēkam draud administratīvs sots vai līdz 2 gadi cietumā. Un mēs arī redzam to, ka šie apjomi pēc policijas vērtējuma samazinās. Pagājuši gadu mēs esam izveidojuši jaunu nodaļu, kuras galvenais uzdevums ir cīnīties ar šiem pārkāpumiem. Tie pagājušā gada rezultāti ir tādi, ka mēs esam ierobežojuši 132 tīmekļu vietnes un vairāk nekā 300 satura traumēšanas avotus, kas ir ļoti būtiski. No tām tāds 87 par nelegālu retranslāciju, 19 par valsts drošības apdraudējumu un 26 par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpumiem. Tāpat mēs esam bijuši 43 pārbaudēs pagājušajā gadā pie kabeļa operatoriem, un es teiktu, ka tā mūsu klātbūtne, jo pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā mēs esam būtiski palielinājuši šo savu klātbūtni pie kabeļa operatoriem, jo 2022. Gadā bija arī nopietni pārkāpumi konstatēti, tad pagājušajā gadā ir konstatēts tikai viens pārkāpums, un arī tas bija maznozīmīgs, un par to tika izteikts brīdinājums.